ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2024นะครับ Sony Pictures Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงของโลกนะครับมีการผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเนี่ยได้เจอกับเหตุการณ์โจรกรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่นะครับมีกลุ่มแฮกเกอร์จากต่างประเทศเนี่ยแทรกซึมเครือข่ายของ Sony ผ่านมัลแวร์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในรูปแบบดิจิตอลของบริษัทนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลพนักงานอีเมลส่วนตัวรวมถึงภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองนะครับนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทการแฮก Sony Pictures Entertainment เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นฝ่ายของเกาหลีเหนือนะครับที่กระทำการดังกล่าวที่ต้องการป้องกันไม่ให้ Sony ปล่อยภาพยนตร์ตลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำชาติของพวกเขานะครับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Interview นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technology This is Geek Monday
สวัสดีครับผมโดนทราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการเกมมาเดย์นะครับรายการที่มาคุยเคสสตัดดี้เกี่ยวกับธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงจารกรรมทางด้านไซเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของวงการบันเทิงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Sony Pictures Entertainment นะครับในเดือนมิถุนายนปี2014เนี่ย Sony ได้ทำการเปิดตัวตัวอย่างแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพวกเขานะครับภาพยนตร์ตลกที่มีชื่อว่า The Interview นะครับมีการระบุวันฉายในเดือนตุลาคมปี2014เนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับชาวอเมริกัน2คนนะครับที่ทำรายการทอล์กโชว์ยอดนิยมซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักข่าวกรองให้เข้าไปสัมภาษณ์คิมจองอึนนะครับผู้นำฐานะการเมืองของเกาหลีเหนือและทำการลอบสังหารเขานะครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากปล่อยตัวอย่างนี้ออกมานะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกอัครราชทูตสหประชาชาติของเกาหลีเหนือมีการอ้างว่าการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่บรรยายถึงการลอบสังหารคิมจองอึนเนี่ยมันเปรียบเหมือนการทำสงครามนะครับทางเอกอัครราชทูตได้ติดต่อกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในตอนนั้นนะครับเพื่อขอยกเลิกภาพยนตร์ดังกล่าวนี้นะครับท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นนะครับทาง Sony เองเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนการฉายภาพยนตร์นี้ออกไปนะครับมีการปรับเปลี่ยนบทหลายอย่างมีการปรับฉากการตายของคิมจองอึนให้มีความรุนแรงน้อยลงนะครับจากนั้นก็มีการกำหนดวันฉายภาพยนตร์ใหม่เป็นวันที่25ธันวาคมปี2014นะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2014นะครับประมาณ1เดือนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเข้าฉายนะครับเครือข่ายของ Sony นะครับ Sony Pictures Entertainment เนี่ยถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์จากต่างประเทศนะครับที่รู้จักกันในชื่อ Guardian of Peace หรือ GOP นะครับผ่านมัลแวร์รูปแบบขั้นสูงมากๆนะครับมัลแวร์นี้เนี่ยสามารถหลบเลี่ยงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของ Sony นะครับแล้วก็เข้าสู่แบ็คดอร์ทำให้อาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยเข้าสู่เครือข่ายบริษัทได้อย่างง่ายดายนะครับและเมื่อพนักงานเข้ามาทำงานในเช้าวันถัดไปนะครับพนักงาน Sony เองเนี่ยก็ได้เจอข้อความที่น่าตกใจนะครับจากกลุ่มแฮกเกอร์ GOP มีข้อความที่ระบุว่าทางกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยได้ขโมยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ Sony หลายเทราไบต์นะครับทำการลบสำเนาต้นฉบับจากเทคโนโลยีของบริษัททั้งหมดและวางแผนที่จะเผยแพร่ข้อมูลนี้นะครับหาก Sony เองเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขานะครับในตอนแรกเนี่ยทางกลุ่ม GOP เรียกร้องเงินนะครับเพื่อเป็นการแลกกับการกู้คืนข้อมูลของ Sony แต่ว่าทาง Sony เองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม GOP นะครับในขณะนั้นเองเนี่ยเครือข่ายของบริษัทก็ยังถูกโจมตีเป็นหลักอยู่นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องปิดเครือข่ายทั้งหมดลงไปชั่วคราวผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของ Sony เองเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะครับในการกู้คืนเทคโนโลยีที่เสียหายของ Sony นะครับทำให้พนักงานเนี่ยต้องปฏิบัติงานโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในที่ทำงานนะครับรวมถึงการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกดิจิตอลต้องหยุดชะงักลงไปนะครับพนักงานเนี่ยต้องหันมาใช้เครื่องแฟกซ์เก่าๆออกเช็คกระดาษเขียนบนไวท์บอร์ดนะครับและจัดตารางการประชุมแบบต่อหน้ากันนะครับโดยเฉพาะในขณะที่เครือข่ายของบริษัทเนี่ยกำลังล่มอยู่นะครับแม้ว่าทาง Sony เนี่ยจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าทาง GOP เนี่ยมีการโจมตีผ่านแบ็คดอร์เข้าไปแล้วนะครับทำให้กลุ่ม GOP เนี่ยปล่อยข้อมูลของบริษัทไปยังสื่อและประชาชนทั่วไปในอีกไม่กี่วันถัดมานะครับ โอ้โหการระบายของข้อมูลเนี่ยรวมถึงบันทึกส่วนตัวของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายพันคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ข้อมูลติดต่อเลขประกันสังคมแผนประกันและข้อมูลเงินเดือนนะครับรวมถึงอีเมลส่วนตัวหลายฉบับระหว่างพนักงานของโซนี่และผู้บริหารภาพยนตร์นะครับรวมถึงทาง GOP เนี่ยได้โพสต์ภาพยนตร์ของโซนี่5เรื่องบนเว็บไซต์นะครับซึ่ง4เรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้ออกฉายเลยด้วยซ้ำนะครับทำให้ภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยถูกดาวน์โหลดไปอย่างผิดกฎหมายหลายล้านครั้งนะครับสุดท้ายทาง GOP เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอใหม่นะครับเรียกร้องให้โซนี่เนี่ยยกเลิกการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายซึ่งทุกคนสันนิษฐานว่าเป็นเรื่อง The Interview นั่นเองนะครับวันที่28พฤศจิกายนปี2014เนี่ยองค์กรสื่อหลายแห่งเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการแฮกออกสู่สาธารณะนะครับสื่อเริ่มคาดเดาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะเป็นผู้กระทำการดังกล่าวหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ปฏิเสธการมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้นะครับแม้จะมีข้อมูลที่รั่วไหลออกมาแต่ว่าสุดท้ายโซนี่ก็ยอมเดินหน้าตามแผนออกฉายภาพยนตร์เหมือนเดิมนะครับก็คือในวันที่16ธันวาคมปี2014และดูเหมือนว่ากลุ่ม GOP ไม่พอใจออกมากๆนะครับเริ่มส่งข้อความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายผู้เข้าชมนะครับในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับภัยคุกคามดังกล่าวนี้เองนี่ครับทำให้ FBI เนี่ยเริ่มเข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับและทำให้โซนี่ยกเลิกการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันรุ่งขึ้นทันทีแต่ในวันที่19ธันวาคมปี2014เนี่ยฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยมองว่าหากไม่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการยอมรับการกระทำของกลุ่มแฮกเกอร์ GOP นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเนี่ยทำการยืนยันนะครับว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะมีแผนการที่จะก่อการร้ายหรือว่าทำให้เกิดอันตรายในโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโซนี่จึงประกาศฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอีกครั้งนะครับโดยฉายในโรงภาพยนตร์อิสระกว่า300แห่งนะครับที่ยินดีที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าเครือข่ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสุดท้ายโซนี่จึงตัดสินใจเปิดตัวบนแพลตฟอร์มวิดีโอออนดีมานด์หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบน YouTube Google Play และในที่สุดนะครับภัยคุกคามของกลุ่มแฮกเกอร์ GOP ก็ยุติลงหลังจากการเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย FBI ก็มีการยืนยันนะครับว่าเกาหลีเหนือน่ะน่าจะเป็นผู้ก่อการเรื่องนี้นะครับเนื่องจากโค้ดของมัลแวร์เนี่ยเขียนเป็นภาษาเกาหลีและที่อยู่ IP ของแฮกเกอร์ที่ถูกติดตามกลับไปก็อยู่ในเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับมันเป็นตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามในโลกไซเบอร์นะครับมันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หากไม่โดนกับตัวนะครับเพราะว่าเมื่อโดนกับตัวเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากๆนะครับมีการแฮกข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลพนักงานข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่มีความเซนซิทีฟเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ทำการเปิดฉายนะครับสุดท้ายมันก็กระจายออกไปในโลกออนไลน์ในเว็บเถื่อนมากมายนะครับเรียกได้ว่าเคสนี้เนี่ยโซนี่สูญเสียหนักมากๆนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดนะครับโซนี่เนี่ยคาดว่าใช้เงินอย่างน้อย35ล้านดอลลาร์นะครับในกระบวนการกู้คืนจากการถูกแฮกครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับมันประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อกู้คืนเทคโนโลยีที่ถูกแฮกของบริษัทนะครับมีการตรวจสอบภายในและบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในอนาคตผลกระทบที่2ก็คือรายได้ที่พวกเขาสูญเสียไปนะครับนอกจากโอ้โหต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลต่างๆแล้วนะครับมันส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาพยนตร์ของเครือข่ายโซนี่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่อง The Interview เองนะครับเนื่องจากไม่มีเครือข่ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เนี่ยยอมที่จะฉายนะครับทำให้โซนี่ต้องปรับแผนมาเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงวิดีโอออนดีมานด์นะครับทำให้รายได้เนี่ยหายไปนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่จะได้จากเครือโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะทำรายได้จากวิดีโอออนดีมานด์ไปราวๆ40ล้านดอลลาร์นะครับแต่ยอดขายที่ขายตามโรงภาพยนตร์เนี่ยทำได้เพียงแค่ 12.3 ล้านดอลลาร์เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับ รวมถึงภาพยนตร์อีก4เรื่องที่ทางกลุ่ม GOP เนี่ยได้ทำการปล่อยออกไปในโลกออนไลน์นะครับก็ทำให้ยอดขายที่จะเกิดขึ้นลดลงไปจนเหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าบุคคลส่วนใหญ่ก็สามารถดาวน์โหลดและดูภาพยนตร์เหล่านี้ได้ฟรีก่อนหน้าที่จะฉายจริงไปแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องของชื่อเสียงของพวกเขานะครับโอ้โหโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับสำหรับโซนี่ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับพวกเขาล้มเหลวในการใช้มาตรการต่างๆที่อาจจะช่วยเหลือในการป้องกันการแฮกได้นะครับแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะมองว่ามัลแวร์ของ GOP เนี่ยเป็นมัลแวร์ขั้นสูงนะครับเป็นเรื่องยากนะครับแม้แต่บริษัทที่มีความสามารถสูงก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้นะครับแต่ว่ารูปแบบการป้องกันของ Sony เองเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนระบบอีเมลหรือแม้กระทั่งฝ่ายภาพยนตร์นะครับที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเนี่ยมันยังดูไม่ได้รับการป้องกันที่เพียงพอนะครับดูเหมือนมันรั่วไหลออกไปง่ายมากๆนะครับทำให้มันลดความน่าเชื่อถือของ Sony ในอุตสาหกรรมบันเทิงเองเนี่ยไปเป็นอย่างมากนะครับส่วนสุดท้ายก็คือผลกระทบในเรื่องของการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายนะครับเพราะว่าข้อมูลพนักงานที่ถูกเปิดเผยออกไประหว่างการแฮกเนี่ยพนักงานเหล่านี้เองเนี่ยก็ทำการยื่นฟ้องโซนี่รวมเป็นเงินเกือบ8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับยอดดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วยเงินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยให้กับพนักงานสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ที่หลุดไปนะครับเป็นเงินอีก2ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อเสนอบริการในการป้องกันการถูกแฮกของพนักงานในอนาคตนะครับรวมถึงอีก 3.5 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเรียกว่าถูกปรับไปอ่วมเลยทีเดียวนะครับสำหรับโซนี่ซึ่งมันเป็นเคสหนึ่งนะครับในวงการบันเทิงที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเหล่าแฮกเกอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าโจมตีองค์กรยักษ์ใหญ่นะครับบางครั้งมันไม่เป็นข่าวนะครับเพราะว่าบางครั้งพวกเขายอมเสียเงินค่าไถ่นะครับเพื่อไม่ให้บริษัทเสียหน้าแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมาตรการความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับมันยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนว่ามันจะป้องกันอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนกับตัวเหมือนโซนี่เนี่ยก็คงไม่คิดจะหามาตรการป้องกันกันนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เกิดเหตุหลายครั้งนะครับทั้งหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับมีบริษัทระดับเซ็ต50ก็โดนกันเยอะนะครับแต่ว่าแค่มันไม่เป็นข่าวเพียงเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมรู้จากข้อมูลที่ได้สัมผัสมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมันเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับแทนที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกับเคสที่เกิดขึ้นกับบริษัท Sony Pictures Entertainment นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการแฮกครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงที่ Sony Pictures Entertainment ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ที่ @thradol @thradol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ